Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Dnes do našeho vyprávění vstoupí příběh básníka a spisovatele, jehož jméno je Otokar Březina. On se původně jmenoval jinak, ale bylo mu jasné, že ani tím nejlepším dílem by se svým původním příjmením neprorazil. Český symbolismus v díle tohoto nenápadného maloměstského učitele z jižní části Českomoravské vrchoviny vyvrcholil. Soudce inspirováni knihami Petra Hory Hořejše, vedení režisérem Jaromírem Ostrým, za spolupráce mistra zvuku Josefa Daňka se o přiblížení životní a umělecké dráhy velkého barda symbolismu budou snažit, se čím síly budou stačit
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor tohoto seriálu Josef Veselý.
Když zajitra snů množstvím zemdleni jsme vyšli do zahrad, zem celou jako duši svou jsme zřeli v ohni rozkvétat. I ptali jsme se větrů, vod a stromů, ptáků, včel, kdo dnešní noci tajemný zahradou naší šel. Hrál písek v zlato změněný, kde svaté stopy ležely. Šuměly vody léčivé, jak rozvlněné anděly. Dech každý sílu žití měl, jak na staž houcích dní, a v každém pohledu byl úžas znovu zrození. Tíž tajemství svých bolestných jsme přijali jak vůli tvou. Před rozlomením pečeti list políbený s pokorou. A nepřítel jen ščíha je u našich usnul bran, jak unavený posel tvůj byl od nás uvítán. Na nebezpečných samotách navštěvovaných démony sad jemný našich přání kvet jak liliové záhony. A nejžhavější, nejsladší, nejžádoucnější z žen jsme pozdravili zářící jak bílé sestry jen.
Není to zrovna lehká, přímočará poezie, pohrávající si se symboly jako žonglerskými míčky.
Stejně tak nejednoduchý byl však autorův život.
Když Ignác Jebavý, majitel ševcovské dílny se třemi tovaryši a jedním učedníkem v počátkách, potkal Kateřinu Fákovou, byl už dvojnásobným vdovcem.
Smrt mu kráčela v patách. Nejenže přišel o dvě manželky, ale ačkoliv se mu v obou manželstvích narodilo dokonce 6 dětí, všechny v rychlém sledu zemřeli.
37letá Kateřina Fáková, pocházející z Panských Dubenek, malé osady nedaleko Počátek, se tohoto obrazu zkázy nezalekla.
Toužila po dítěti a slyšela své poslední zvonění.
Jenže smrt se opět vítězně vrátila na místo činu. Ignác Jebavý se musel stát svědkem toho, že mu zemřeli další dvě děti.
To vypadá na příběh pokaždé s nutně špatným koncem.
Nikoli pokaždé.
Kateřina se nevzdala a nakonec dosáhla svého.
Čeho?
Dítěte přece. Milovaný chlapeček se narodil koncem léta roku 1868, 13. září v Počátkách a dostal jméno Václav a druhé Ignác po otci.
Navždy zůstane záhadou, že se smrt vzdala právě malého Vaška, takového chcípáčka, bledého, drobného a trochu pokřiveného tvorečka s vrozenou vadou páteře.
Tedy ohýbat železné pruty v cirkuse nebude. Ale také bylo jasné, že se nestane ani ševcem, poněvadž se dobře učil a nejhezčí odměna pro něho byla knížka. Rodina však na vysokoškolská studia neměla. Verpánek tolik nevynášel. Březina to však považoval celý život za těžkou křivdu.
Základní vzdělání získal Václav v Počátkách.
Jako 15letý vstoupil do tamnější měšťanské školy do 4. třídy.
A potom na reálku v Telči, kde vlivem učitelů Čecha a Mládka vládl čilý kulturní ruch, kterého se účastnil i Březina.
Jinak se ale stal samoukem. Sám se naučil anglicky, italsky a také řecky.
Po maturitě na telčské reálce musel nastoupit v 19 letech jako prozatímní učitel do trojtřídky v Jinošově u náměště nad Oslavou.
Ale tady neustrnul. Složil doplňovací maturitu na učitelském ústavu a mohl začít vyučovat v moravském městyse Nová Říše, nedaleko Telče, v místě obklopeném lesy a obtékaném říčkou Vápovkou.
V té se kdysi ryžovalo zlato.
V Nové Říši zůstal po 13 let. Knížky hltal, jak mu přišly pod ruku. Už na reálce v Telči ho okouzlila četba Beneše Třebíského natolik, že neměl stání, dokud sám nevzal pero do ruky. První literární pokusy skončily v Kamnech, další se ale už vydali do světa. Mladý kantor z Vysočiny začal publikovat. Zpočátku hlavně prózu a epické básně, které podepisoval pseudonymem Václav Danšovský. Ale brzy se z něho stal Otokar Březina.
K tomuto svému pseudonymu přišel čirou náhodou stejně jako o generaci starší Jaroslav Vrchlický.
Svou první práci otiskl v časopise Vesna pod pseudonymem Václav Danšovský, podle ulice, ve které v Počátkách s rodiči bydlel.
Březinu přiřkl Václavu Ignáci Jebavému redaktor časopisu Niva František Roháček.
On totiž poeta poslal jednu svoji báseň bez podpisu.
Byla to Chvála samoty.
A jelikož František Roháček ji potřeboval uveřejnit co nejdříve, vymyslel pro Jebavého pseudonym o své vlastní redaktorské invenci.
Uveřejnil mé básně pod groteskním jménem Otokar Březina.
To si později postěžoval mladý kantor se zjevnou nevolí v dopise příteli.
Jenže úspěch veršů ohladil hrany, a Jebavý u pseudonymu vymyšleného v časové tísni už zůstal.
Narodil se básník Otokar Březina.
Šum žárem umdlený na větve tíhou nalech a visel bez hnutí, co v teskných intervalech les dýchal přitisklý a potu hořký příval z rozprysklých zelení mu hrubou vůní splýval. Šla bledá únava pod stromy nehybnými, po bok mi usedla, v tvář dechla tušeními. Stesk věčné otázky mi v zraky ponořila a řečí mrtvých slov s mou duší hovořila. Květ slunce přezrálí do bílých žárů svadal, všer haluzí se třás a modrým listím padal v těch apatických němé vysílení, v mechu se rozdoutnal a lázní tajemného dechu mnem dlobou kolébal, jak pod vlnami krev z otevřených žil by tiše řinula mi.
V prvním roce nového století Březina opět povýšil. Složil zkoušky z učitelské způsobilosti pro měšťanské školy a začal učit v Jaroměřicích nad Rokytnou.
Nejprve na chlapecké měšťanské škole, po 4 letech pak přestoupil na měšťanku dívčí.
Roční služné
1700 korun
znamenalo, že si polepšil zhruba o čtvrtinu.
Jenže přivítání v Jaroměřicích mělo daleko k srdečnému potřesení rukou.
Zdaleka ne všichni byli učitelem, literátem, nadšeni.
Když hlásil svůj příchod předsedovi místní školní rady, zámožnému majiteli Koželužny a bývalému starostovi, jak povinnost kázala, dostalo se mu důrazného napomenutí.
Hledí si vyučování mládeže a psaní do novin zanechají. Jo, oni se ptají proč. To je přece jasné. Místní měšťané takové věci nevidí rádi.
Učitelské povolání vydrželo Březinovi po celý život, ačkoliv ho vyčerpávalo a připravovalo o čas, který toužil věnovat vlastní tvorbě.
O níž se vyjadřoval sám často dost skepticky.
Původní náznak konfliktu s Jaroměřickou školní radou se ovšem brzy zažehnal.
Básník byl už tehdy známý a oceňovaný, a tak mu rada vycházela mimořádným způsobem vstříc.
Na celý školní rok 1913 až 14 obdržel zdravotní dovolenou.
Poté mu snížila kantorský úvazek na pouhých 10 hodin týdně.
Dovolené pak dostával opakovaně, takže měl dost času na vlastní tvorbu.
To také rozhodlo, že odmítl lukrativní nabídky na profesorská místa na Pražské a Brněnské univerzitě.
Jaroměřicům zůstává věrný až do konce své učitelské kariéry. 2. února 1925 odchází do důchodu.
Otokar Březina je výjimečný už v tom, že je to jediný český autor, který zcela nekompromisně odmítl všechny své rané práce. Nejraději by se k ním vůbec neznal, veřejně je zavrhl a první dílo, se kterým vyjádřil spokojenost, byla až básnická sbírka Tajemné dálky. Jeho dílo tak obsahuje, s jistým zanedbáním, pouze 5 básnických sbírek. Tajemné dálky, Svítání na západě, Větry od pólů, Stavitelé chrámů a Ruce. Když mu reví Světozor odmítla publikovat jeho román Eduarda Brunera, či jeho vydání odsunula na neurčito, neváhal celé obsáhlé, údajně do značné míry autobiografické dílo zničit. Přestože na něm pracoval déle než rok a vkládal do něj značné naděje.
Kdo druhý by našel sílu k takovému drastickému kroku?
Prožíval osobní krizi. Po dlouhou dobu se nedokázal vyrovnat s předčasnou smrtí obou rodičů.
Jeho matka zemřela na plicní tuberkulózu a otec ji přežil o pouhé 4 dny.
Ostatně jsme egoisté a milujeme toho, kdo nás miluje.
To napsal v dopise přítelkyni Aně Pamrové.
Matčina duše snad byla mou sestrou.
Anna Pamrová, přítelkyně, konečně se dostáváme od tajemných dálek a větrů od pólů k soukromé stránce básníkova života.
Anna Pamrová byla dcera lesnického úředníka z Jinošovské hájovny na Vysočině. S Otokarem Březinou si dopisovala s přestávkami téměř po 4 desetiletí.
Poté, co jako 20letá odmítla dohozený sňatek, odešla do Vídně, kde pracovala jako vychovatelka ve šlechtických rodinách.
Přitom se seznámila s mladým Leopoldem Štégrem, dědicem statku v Tyrolích, a otěhotněla s ním.
Poněvadž zámožná rodina odmítla přijmout dívku bez věna, uražená Anna se s dcerou Almou vrátila domů.
V Jinošově se setkala s mladým Václavem Jebavým, budoucím Otokarem Březinou, který nastoupil v místní trojtřídce jako podučitel.
Vášnivou ženu uchvátil mladík hned na první pohled.
Vyvinul se mezi nimi podivný, ovšem především intelektuální vztah.
Když Březina odešel učit do Nové říše, začíná se odvíjet jejich vzájemná korespondence.
Ana zřejmě očekávala víc.
V jednom jsme se shodli. Ze všech přítěží nejtrapnější nám byla tělesnost.
Ana si v dopise neodpustila provokaci.
Připadáte mi jako žíznivý, jenž se bojí vodě přiblížiti. Ze strachu, aby se neutopil.
Březinu si nevybrala dobře. Básník měl pravděpodobně celý život problémy se svou nevyjasněnou sexuální orientací.
Jeho atypický vztah se v každém případě vymykal všednodennosti. Byli manželi aspoň v duchu? Nebo jako bratr a sestra? Později žili vzdáleni od sebe, ale v mnohém zase spolu.
Březina sám ledacos naznačuje.
Stanoviska lidská se mění. Řekům láska k chlapcům byla něčím normálním. Žena muže nepustí a chce ho mít celého. Ale mudrc potřebuje nerušený klid a volnost pro svou duchovní tvorbu.
A zase jinde si poznamenává.
V básníku je něco mateřského, aby mohl tvořit. Proto básník není ani pravý muž.
Při každém loučení s filozofem a spisovatelem Ladislavem Klímou se přátelé líbali na rty.
Březina také vždy zdůrazňoval, že
v království božím, v království ducha, není ani mužů, ani žen. Není v něm rozdílu pohlaví. V nebi se nebudete ani ženiti, ani vdávati.
Anna Pamrová Březinovi oznámila, že se provdá za lesníka Kroha. Čímž utrpěla ve vztahu k mužům jen další zklamání, protože Kroh se ukázal nakonec jako opilec, despota a hrubiján. Takže nutně následoval rozvod.
Pamrová šťastným řízením osudu získala dědictví 2000 zlatých, což jí umožnilo, aby si nad řekou Bobrůvkou koupila pozemek a na něm si nechala postavit srub na dřevěných kůlech.
Bohužel ji stíhaly další rány. 22letá dcera Alma zemřela na souchotiny.
Její matce přísluší přívlastek první česká feministka, protože důkladně nastolila požadavek ženské emancipace.
V každém případě projevovala averzi vůči šílenému mužství.
Emilie Lakomá, původem ze Seničky u Litovele o 8 let mladší než Otokar Březina, nastoupila na jaroměřickou dívčí měšťanku jako učitelka. 28letá Miluška kolegu Březinu zaujala nejen jako kolegyně, ale i jako žena, což bylo u Březiny co říct. Ani v tomto případě však nedokázal ve vztahu pokročit, ačkoliv se opětovně nechal slyšet, že poprvé v životě potkal ženu. Když se Miluška vrátila zpátky do Seničky, Březina jí psal tklivé dopisy o sladkém přátelství, ale když začalo jít do tuhého, nakonec vždycky vycouval.
Taky jí napsal.
Nejlepší obětí mezi mužem a ženou je duchovní.
Miluška mu posílala růže ze své zahrádky,
ale zapomenout nedokázala.
Vrátila se zpět a odmítla nejméně 2 nabídky k sňatku.
Ta, na níž čekala, však nikdy nepřišla.
U Březiny se během let prohluboval pocit osamělosti a pesimismu. Nikdy se neoženil.
Věnoval se samostudiu zejména filozofických a přírodovědeckých textů.
Sledoval literární dění a kontaktoval se s řadou významných osobností kulturního života.
Byl několikrát navržen na Nobelovu cenu za literaturu.
V roce 1919 získal čestný doktorát na Karlově univerzitě. O 4 roky později se stal řádným členem České akademie věd a umění.
Roku 1928 obdržel státní cenu za literaturu a s ní spojenou prémii 100 000 korun.
Celou tehdy obrovskou částku věnoval spolku Svatobor na podporu českých spisovatelů.
Sám svoji tvorbu uzavřel ještě před dovršením čtyřicítky.
Bůh mi dal znamení, abych včas mlčel a nerozmělňoval své dílo. Podobně jako mlynář, který když umele, zastaví mlýn.
Jeho oddaným žákem a nejbližším přítelem se stal katolický kněz a básník Jakub Deml. Ten celý svůj rušný život zápasil s celibátem.
Ještě v 57. okouzlil 18-letou Marii Rózu Junovou, která přerušila studia a zůstala s ním 24 léta.
Zápasil i s biskupskou církevní vyšetřovací komisí.
Ta ho zbavila kněžských pravomocí na dobu neurčitou.
Po válce pak měl co dělat s obviněním z kolaborace s nacisty.
Kvůli svým antisemitským výrokům, které se objevily i v jeho konfliktní vzpomínkové knize Mé svědectví o Otokaru Březinovi.
U soudu vyvázl s minimálním podmíněným trestem, zejména díky přímluvě Vítězslava Nezvala.
Má tvůrčí práce je agonie.
Vracíme se opět k Otokaru Březinovi.
Na mém díle je studený pod smrti.
Otokar Březina zarmoutil svého přítele a žáka Jakuba Demla pouze jedenkrát v životě, a to 6 dní před svou smrtí.
Kněz Deml, ač postižený chřipkou, se vydal na strastiplnou cestu v mraze a v závějích dlouhé a kruté zimy roku 1929, aby příteli naposledy posloužil.
Březina však poslední pomazání odmítl.
Zemřel v Jaroměřících nad Rokytnou ve svátek zvěstování Panny Marie v pondělí 25. března krátce před polednem.
Pár měsíců předtím, bylo to v době, kdy oslavoval svoje šedesátiny, tak prozradil přítelkyni Emilii Lacomé své největší tajemství.
Má osoba nemá s mým dílem co dělati. Ze mne jsou v mém díle pouze vady a chyby. Nad všemi ohni a vodami, vegetacemi, mezi tajemstvím země a světů, které jich vící se drží, nad propastmi, krouží naděje naše ve věčném jaru. Mezi tisíci sestrami svými svatební nádheru křídel rozestírají v zápasu lásky jak ptáci. V plamenech hnízdí, jak uprostřed květů s dráždivým výkřikem černými oblaky do kruhu víří kolem nepřítele svého. V úhlu sepjatých rukou, v liliích na ňadrech ženy hledají skrýší v blescích. Na hvězdy sedají umdlené letem, jak vlaštovky na stožáru lodním. A ty, které mají křídla nejzářivější, hnízdo své staví pod římsami zlatého paláce tvého. Svatých vítězů píseň zvoní k nim z křišťálových oken. A když se v lítosti navrátí k zemi, tu v jejich zpěvu jiskří se její ohlas. Při svatbě chrámu v tesání mramoru, dokladi v hovoru, zníti je slyšíme z modra. Sladkost věčného rytmu, jimž dýchají stejně slunce i růže, srdce i moře, systémy světů, příliv i odliv světla. Éterné vlny, tepající obok tajemné lodi, která naši duši odveze jednou, až naším posledním dechem se napnou její plachty.
Toulky českou minulostí.